Mwana kine bendana alume radio na yo po emission na bino bolinga ka info kine bandi. Topesi bino mbote partout bozali na ville ya Kinshasa, pe na RDC mobimba. Bo sangana, c'est-à-dire benga baninga, sangisa famille po heure ya masolo ya kitoko ya bino na biso yango ekoki. Na magazine na biso ya lelo tokolobela grève oyo ba travailleurs ya ministère ya affaires foncières ba déclencha ki depuis maintenant 6 jours awa na Kinshasa. Bango bazo revendiquer ba droit na bango lokola par exemple prime ya musala ya technique pe lisusu amélioration ya ba conditions ya travail. Secrétaire général na bango a reconnaître que eza ba droit na bango kasi souci na ye eza ya koluka ko bancariser ba prime na bango. Ba détail na magazine na biso. Lelo toko yamba artiste et musicien Big Devercool, ancien et orchestre Air Force One, groupe musical moko ezalaki basé na quartier Yolo, na commune ya Kalamu. Air Force One et bimisa ba musicien belé entre autres, Ambassi Bourgeois, Akoma Chefali Poupa, autorité November Mokondi ya Air Force One, ABC le Kete, Akoma na Angleterre. Invité na biso autu ko bimisa single moko, titre nango, sûr de moi. Ba précision na Big Devercool po aza invité na biso. Basango na biso na lingala pe eza au rendez-vous. Mimi Kindu aza na mise en onde pe na présentation Jocelyn Poy. Mbote une fois de plus na binonyo sope bon début de week-end partout bozali. Banakin tokomi weekend, weekend tango makamba ngwe ko kakabalbaka tango ngulu aliaka mwana na ye, me toyeba. Ha, to sala ngo malamu en respectant ba mesure barrière ndeko nanga mwana kini il faut ko yeba ko respecter ba mesure barrière pona ko pousa mosika mo pepe o ya coronavirus e ko tia mwa lo yenge na vie na biso ya mikolonyo so donc to yeba ko respecter ngo la kisike lata malamu masque na yo ndeko bomba monoko na yo bomba pezolo na yo po yango nde sali ba moyen o yo ko ki ko pesa yo maladie o ya coronavirus donc to yeba katango nyonso ko sokola kama boko na biso na savoir ya mai to pe savoir ya mbuma nde bongo toko pousa penza mosika toko tia ba barrière hein, na maladie o ya coronavirus nyenge ka balobi yango mesure barrière nde konanga yo ko buka na te donc il faut to yeba ko respecter ba mesure barrière kasi avant to kota na ben émission na biso ya lelo to kolandana no mercure ya fer rigola pona ko sala plaisir na ba auditeur na biso nyonso ya ville ya Kinshasa.
Sao Paulo ya Blanquette de Souza Carlito Matanga Caps na Basele Volca Doma Inze Mosquemani
Mamanga na Gabi Moteme Neli Matona Paolo Nzamba Mbungu Elo Tisanga Tana Noto
Kone Kimani
Tango Mosusu Ngane Lalinga Kamabe
Loke Loka Mosana Ngai Loka Loka Nangai Kala Paolo de Souza
Alino Sende
Asinga Kina Boli Mona Pesakie
Kone Kimani
Tangwa Kosom Samoteme Komi Ba Problem Sokufa wali wa maito ya moto te
Serve mieko
Iwa mandoki toya belito ya masasi te
Pichu mungo
Kota bomima se paolo nalina kimi
Kati kimite
Blandine ya yesuza Sekisa mata ya samla Sokyo mbibi nilai Mosunine sanga tamo kuwa
Paola te suza
Leo mwanga Mama Antoine
Mama no foi amor que isso tô nem de tá macaquinho Casi na bolo com a bolinho O teme nesse problema
Mina eu ando em cadeia
Mana bota uma puna culpa na ebeza deste
Xisê só
Casi eu pusi li o anamá Amo bebê
Papi Jaguar
Na como eu culpa mo colo ali o anamá Saba tchana mo que Decirete
Henrique Caboso
Dieme Qui s'en a taille à sa blague, sans qu'on vive les rails, pour souligner sa mata mon poids, maman boue.
Quand est-ce sa mouraille?
Maman boue.
José Lema.
Quand on monte au bénaka, y'a bébé.
Coco Bango.
Appelle qu'elle est l'aime, coco ma blané. On a louka, t'es là, on peut monter ma la taille. Paolo, y'a blané. lokola yo suzoli ngai boye akolela mona zambera ngai oya kotia nga lobokwe mpona ntomwama ye na nyangoe
nanumbelo leki ye kokovangu Michel Manyema Odette Paquette Jeff Bala boyoka
soki nakolela bizwali na ngai barobine bokopangusa ngai te tokango na papa tamisa bangolangi na liba ya kolakisa bashimi te basalango bateste baye bakeberango ntango mosusu eza na bale ya miaki azomenange tonga na bilanga basiki tokokaki baso bakoma bapa totwi bilokasange tonga na balimero basele kokaki soki na beki bango okite nabandaki esuki ya batonga
alobaki na nga na nzela ya kosoma ngai futu mobima nalali te se bapanse
erise molele yanik molele ina boyela
emawa bufere memawa bukola yamangi ya kicini
eyewa batatwe
Natasha Chanel
alobaka ompene azalaka viere azalaka viere eza ndenge na ngai soki nazoloba te nalobaka te elingi koloba te ki naza viere nga na botama bakolisa nga naza moto moko ya bilobela te bato baleka bafingana na batv me mokolo moko te na reponda po eza ndenge na nga te
mpe ya situturo bakabe ya tembo
kolela bizoli na ngai barobine bokopangusa ngai ete
tokango
na koko tomisa na molangi lobiba ya kolakisa
bashimisalango
bateste bayeba te merango ntango mosusu eza na bale ya noki
mapasi ya bolingo nandimi yokanga ntama walona
mokuoaela
na mituni na yawe soki mpe koumela bolingongo na telemisu ngai nawe ibula premiere linonganga nanga bisasambya buya felicité wa tepo
Mercure est un mot qui a titre et a premier album, il y a Jésus de Nuance Ferregola, sans interdit, et bima depuis 2007. Dans l'album, où il y a les padres a proposé qui a titre qui toko loko la biberon, vinaigre, pe misuso. Il y a un gosa qui prononce ça à bino plaisir. Après, c'est mon aïe, n'est-ce que l'on appelle, basango na biso. Il y a un gosa qui na Célestine Massoudi.
Radio Kabi.
Kakasri policière ezalika ko bakisa mana ba forme ya sika awa na ville ya Kinshasa, ba policier déguisé en civil ba komi ko kanga ba motard na ba arrêt ya bus sous prétexte que ba salaka wana te. Bokolanda témoignage ya mwasi moko akutanaki na situation yango na arrêt Asanef. Étudiant moko congolais bakangie na Chine pe batie ye esika azali na droit à visite te akoki pe kozwa avocat te. Yango ONG ya cage azali ko singa na mokonzi ya mboka à agir diplomatiquement pour obtenir libération ya Ali Saidi Patrick.
Okapi.
Mboti na bino banso tokolobe likambo ya tracasserie routière awa na ville ya Kinshasa, ba agent de l'ordre en tenue civile ba komi ko semé ba trouble na société en complicité na ba chef ya ba parking na ba coin mingi ya Kinshasa. Ba kino ba leli pe ba sengi na ba kambi ya ville ya Kinshasa ba agir. Jocelyne Mukendi atambula ki pona kolandela makambo wana.
tokenda ki na commune ya Lingwala na avenue de la Libération na arrêt à Sanef na ngambo ya avenue Prince de Liège et pa yopi to constater que mouvement ya mabe ezo sala mawana na arrêt ya ba moto bazo kanga ba mota oyo bazo kitisa ba client eza système moko bien organisé nzoka nde chargeur ya arrêt à Zalaka Soda mais a se camouflaka en tenue civile pe musala na ye eza ko kanga ba moto nyonso oyo ba esika na parking wana en complicité na responsable ya parking bazo mema bango epa ya la police po ba rançonner bango soki ozali na 200 000 francs congolais ya kofuta te bakotika la na moto na yo il faut kaka montant wana po batika yo bolanda témoignage ya mwasi oyo avivaki kawana na motard moko
mama pasi tracasserie mo eza na re oyo kozwa ide te donc ba motard bazo kanga bango entre temps station ba motard eza wana parking ba motard plutôt eza wana donc biso ka motard na biso aleki kawa wana président ba motard ya parking oyo a signaler que motard wana za ya commune susu donc aye a signaler ba soda ba kangi biso donc bebe loto salité donc photo futa 200 000 eh ba biso soto futa 200 000 pour ba libérer moto na biso.
Population ya ngambo wana ya Asanef bazo lela makasi pe basengi na général Sivano Kasongo mokonzi ya la police ya ville ya Kinshasa asala quelque chose pour likambu oyo ezozwa ampleur moko ya mabe.
Ndenge na lobaki na ebandeli, Association Congolaise pour l'accès à la justice a kache na mokuse et sengi na président de la République à agir na nzela ya diplomatie pour na obtenir libération ya étudiant Ali Saidi Patrick. Selon ONG Akaj, étudiant wana azali détenu na secret en Chine depuis le 10 juin 2021, wapi azali na droit batoba kende kotala yete akokipe koza na avokate. Coordonnateur ya Akaj alobi ke étudiant congolais wana bakangaki ye na police chinoise sima ya kobunda na bar moko. Tolanda maître Georges Kapiamba na micro ya Blaise Shindani Kambala.
Zali kosenga na bakonzi ya Chine, c'est-à-dire ambassadeur pe na bakonzi na ye ya gouvernement oyo bazali na Chine principalement pour que ba ndima kopesa na mwana mboka ndeko na biso Patrick Ali Saidi, occasion ya ye kozwa visite ya balinga na ye bandeko na yo bazali na Chine et puis ba pesa ye pe possibilité ya ye ko jouir na makoki na ye na badroa na ye ya ko se faire assister na avocat ya choix na ye parce que depuis bakanga ye banda le 10 juin ti na mokolo ya lelo ça fait plus de 3 mois bande konayo baza kuna na Chine baza na nouvelle na yo ata mokote ba yebi ata place oyo bakangie bachie na boloko baza ko detenir yete papa na ye na mama na ye basali pe ba démarche ebele biso na ngamo na biso ya kaji pe to sali ba démarche ebele auprès ya ambassadeur ya Chine azalia wana Kinshasa tozui eloko mokote yango toza ko betra bango encore demande oyo bela pour que bandima ko pesa occasion na ndeko na biso oyo a jure na badroa na ye quel que soit makambo oyo ya mabeba ko ki ko reprocher ye na lingi ko silisa pona ko rappeler que gouvernement ya Chine esengeli a respecté engagement na ye na cadre na niveau ya Nations Unies azali membre permanent ya Nations Unies toyebi ke na niveau ya Nations Unies tozali na pacte international relatif aux droits civils et politiques oyo ezali kosenga na eta nyonso membre ya Nations Unies ko respecte ba droit de la défense et puis ba chinois o bazaka o bazaka bafandaka na mboka na biso soki bango bakangi bango ba interpelle bango bazuaka auprès ya autorité congolaise droit ya ko jure na ba droit na bango ya assistance paye à visite. Pourquoi bango bango yuko boye la ndeko na biso yo Patrick Ali Saidi étudiant oyo akangami na ville ya Wan na province ya Ubei depuis plus de 3 mois pour que a zoape occasion ya kujir na badroa na ye.
A Après 9 mois de consultation populaire concernant affaires RAM, programme multisectoriel et à vulgarisation paix sensibilisation PMVS est présenté qui officiellement l'élo vendredi 17 septembre 2021 bas résultat au Italie bas position bas congolais il y a 23 provinces à RDC concernant RAM. Selon bas pourcentage de la population consultée, 67% bas sengi réduction et tarification, 12% bas exiger suppression et à RAM, quasi 21% bas lobby et l'autre côté. Nabongonde PMVS et sengi réduction et à 75% et à taxe Oyo. Et Zalaki na occasion y a conférence moko ba organisa ki lelo à na ville ya Kinshasa, Jocelyn Poi Azalaki Kuna.
Lelo nde programme multisectoriel ya vulgarisation pe sensibilisation PMVS et clôturi ba consultation populaire nango PP si rapport nango concernant affaire RAM. Ludovic Kalengai, coordonnateur national ya PMVS.
Na ba proposition na biso to sengi ete ba sa la réduction ya 75% ya ba frais réels déjà ya RAM parce que mosala oyo to sali na terrain to yoki ete population bazali nde na makoki mingi te. Alors, sur base, il y a bas revenu, social, il y a bas tout. D'être au sengi, t'es bas réduire. 1.17 wana ou bapesaka par mois, dans 75%.
Kasi bango, bazo apprécier projet RAM. Témoignage.
Que RAM, yango moko, ezali projet moko ya malam, ou ezali correspondre à la norme, il y a plan national numérique, ou il y a chef de l'État, mais il faudrait tout sangisa yango, na makoki ya banamboka. Makoki ya banamboka, yako permettre bango, te pendant ba période, nyon, son aba yako futa, parce que tout déjà, ya chômage, ezali élevé, tout yaba revenu, ezali na sema kasi.
Bwe ba que, ba consultation, populaire ya PMVS et Zala qui lancé le 6 septembre. Yango est concerné qui 23 provinces ya RDC.
Tolobela Sikoyo, basango ya profession infirmière oyo esengi que salaire pe condition ya vie ba agent na bango et bongana ndenge gouvernement yamboka esili ko matisa talo ya budget na yango pour l'année 2022 na plus de 41%. Selon Patrick Poutou, délégué syndical principal, il y a Union nationale des infirmières et infirmiers du Congo unique na Mokuse, gouvernement et sengeli ko sala nyoso, pour na ko répondre favorablement na cahier de charge, il y a ba infirmiers oyo ezali déposé na gouvernement et leki basanza minei. Patrick Poutou, délégué syndical principal, il y a unique, azali na micro, il y a Blaise Shindani Kambala.
On a budget à Sika, tozo senga na gouvernement, biloko oyo. Gouvernement a saisir cette opportunité. Ça fait un bout de temps, les infirmiers en République démocratique du Congo vivent dans une situation de précarité qui ne dit pas son nom. Ba infirmier, ba poma, ba tout, ba yako, komandie biloko, ba biloko, ba vie moko misérable. Alors, occasion oyo na gouvernement de Warion. Au budget, il y a une amélioration de 41% par rapport au budget passé. Toujours, c'est un gouvernement à saisir cette opportunité pour que, par un il y a pas infirmier, pas réduire par écart, de façon à ce que infirmier n'y soit à se retrouver. Donc, ce qui est occasion, au est raté, toyebite. Mais en tout cas, avec la bonne volonté du gouvernement, toyebite, automatiquement, baloyo, via ba infirmier et qu'on a l'améliorer comme d'autres professionnels de la santé.
Pour na kosukisa basango na biso ya mokolo lelo boye ba que na poso oyo ba kondia sika ya Transco na moto na bango directeur général Chief Tipamba ba kendaki kolakisa na ministre ya transport mwana mboka Cheribert Okende 161 bus Transco et sundolama na 3e rue nouvelle cité na commune Yansele. Ba bus wana ememama ki kuna pona kobongisa yango et puis na basango tozwi gouvernement ya mboka et pesa 1 million de dollars pona kobongisa yango. Si babus oyo ezaki na bapani ya mikie mikie, lelo soki omoni yango na pasi na motema. Nyoso presque balongola ba moteur na ba pièce ya mituya, et koma nango veut dire mitraille. Ministre Cheribert Okende a bomba kikanda na ete, alobi ke eta akuteli babus wana elin kolobake, ezali na batu bazali ko sabote ba effort ya l'eta. Pona ye, ba kriminel wana esengeli na bango koza na boloko kasi yon liberté te. Dossier oyo ezali à suivre. Basango na biso ya mokoli ya lelo esili weekend malamu na bino banso en compagnie ya Radio de la Paix.
Radio Kapi.
Boti kozwa wana basango na biso to pesi merci na Celestine Masoudi. Tozwa lisu suppose musical cette fois-ci na héritier Watanabe en featuring avec Wali Balago Sek ba yembeli biso Give Me.
Là où il y a des faits, les gestes, la parole n'a pas sa place. 100% héritier.
Ah ouais.
Qui bonne semaine à la tirada.
Merci, hein. Wali.
Eza moko ya ba titre ya album Retirada carrière d'honneur ya héritier Watanabe Moto na Tembe sorti na ngwe salama na 2016. Na Give Me artiste héritier Watanabe a collaboré na artiste Wali Balago Seka. Nzembo oyo esali plaisir na ba auditeur nyonso ya Radio Kapi. Pona bino bozwi biso en cours de diffusion bwe bakoyo eza en fokine moko ya ba programme ya Radio Kapi esika wapi bwe baka nyonso ezo leka na ville ya Kinshasa, c'est-à-dire ke ba information nyonso ya ville ya Kinshasa awande bozwa ka yango. Tolanda sikoyo magazine na biso.
Le magazine.
Na magazine na biso ya lelo tozo lobela. Grève oyo ba travailleurs ya ministère ya affaires frontières ba déclenché ki depuis maintenant 6 jours à wana Kinshasa. Bango bazo revendiquer ba droit na bango lokola par exemple prime ya musala ya technique pe lisusu amélioration ya ba conditions ya travail. Secrétaire général na bango a reconnaître que eza ba droit na bango. Kasi souci na ye eza ya koluka ko bancariser ba prime na bango. Ba détail misusu na magazine oyo.
Ba sali ya ministère ya affaires frontières à wana Kinshasa bazali na grève et kokisi lelo 6 jour. Ba travailleur wana ba lobi ke bazali ko revendike ba droit na bango lokola par exemple premier musala ya technique pe lisusu amélioration ya condition de travail. Jean de Dieu Ilole azali ko expliquer.
To maintenir grève oyo parce que tozo réclamer ba droit na biso. Ba droit ngo ezani ni prime spécifique. Prime spécifique wana eza englobé na ba prime mususu eza na kati wana ezaka na kati mais si lelo depuis tous engagés n'arrêté à 2018 dit le lot prime wana yakate. Izaka biso ba nouvelle o bangage biso te mena bato bazakala o bangage bango depuis kala. Prime wana yakate. Mais affaire française eza ministère moko auto benga na français générateur ya recette publique yango nde ko tsaka mbongo na caisse ya l'état. Mais biso ba gens auto sala ka musala na pona mbongo e ba kokota na caisse ya l'état. Bénéficiaire à Nambongo en athée. Alors, il y a un moment donné, tout ça, les grèves pour nous réclamer et pas l'État congolais. Où y a Tinda Kibiso, tout y a Kosa la Moussala, pour Nambongo et Bakokota, na secteur Nabiso, pour Nambongo et Bakokota, na caisse à l'État, Biso Pé, Bato, tout Kota Kambongo, on a tout Bako bénéficié, na Moussala Biso tout ça. Ba condition de travail, awa, ou na Kikoloba, na Oba Benga, na Lokoto, ya français, isa médiocre. C'est-à-dire que, soko koti na basal, na bauti, ya musala o biso to sala ka ao eza incompatible na musala okokuta ba mesa eza te de agent na agent akoma koya na kiti na ye pona kofanda akoma koya na mesa na ye.
Radio Okapi esukaki wana te ekendaki ti komona employeur ya ba travailleur wana ekutanaki bango na secrétaire général ya ministère oyo mwana mboka Gérard Mungangu. Ye a reconnaître que prime wana ezali droit ya ba travailleur kasi eloko moko ezali kopesa pasi ezali ke esengeli eleka na nzela ya bankarisation seulement mbongo yango ezali mukie makasi mais ba travailleur ba leli ebele. Gérard Mungangu a expliqué.
C'est pas qu'un gagne na futa prime. Prime mutafuta prime ça ministère de la finance kole kanzela de Gérard. De Gérard ndé a sanksa bambongo nyonso ba recette ba pesi biso na na ba circonscription pe na secrétariat général 5%. 5% na zane ti prime motivation. Eza penza salaire. Eza mbongo muke oyo ba zongsi na service d'assiette ndenge balobaka na français ba zongsi na service d'assiette po service wana eza la motivé ba sala disusu ba recette a kolega mais siko 5% na herba pesi yango eza la mbongo muke par rapport a nombre a bato toza na bato ebele na ba circonscription moko ekoki ozala na 400 personnes. Alors tia 400 multiplié par 13 nombre de circonscriptions qui ça ça toko ba 5000 ce que ozwi mbongo muke wana o repartir ango na 5000 personnes et comme mbongo muke lisusu koleka c'est normal ba réclamer que ba futa bango atacho ke za muke me ba futa ango mais bali to ba sali système ya bancarisation pe système en za malamu. Eza malabu, me eza tellement bon moke que er bazo balinga ki ba bancariser ba tali siko na affaire foncière na ba service mususu ba ekokuta ke ba to bale kebele il faut ko bancariser 5000 personnes na mbongo moke yango nde siko ba banay ko réfléchir na ndenge ya kosala lango mais na moni ba sali déjà parce que ba futi déjà ba bandi ko futa déjà mois de mars ba futa lobby kuna mois d'avril parce que ba sang déjà ba liste mois d'avril pe mois de mai
ba travailleur wana ba lela ki pe makambu ya condition de travail ba lobby soki okoti na bureau na bango okanisa ke ozali na capitale ya République démocratique du Congo te travailleur nyoso amemaka oya yekiti pona kovanda alors que ministère ekotisaka mbongo mingi na caisse ya l'état. Gérard Mungangu, secrétaire général na bango, alobi na bango ba comprendre po ba ministère nyoso condition ezali kaka bongo. Kasi atako bongo ministre na bango ya sika azali kosala ba effort pona kobongisa.
Ba comprendre que biso tozaka biso mon côté. Toza pe to ba service mususu l'état ezali ezaka na ba même condition. Mais la monnaie depuis que le ministre a sali, a joué ça la case pour avoir contact et pour améliorer l'espace de la mission Moussala. Tel un d'Axaneti dans Nord Kiv. Dans Nord Kiv, il y a un bâtiment et il y a Sika. Mais, Tokyo a sali en côté, il y a partout.
Bonjour à tous, Canal Plus, Tosi Canal 572 pour la Radio Kapi, puis Canal 573 pour la Radio Kapi Enfant. Tout le monde est sous Bernadette, il y a artiste à la bien mouépou.
Oga. Elle s'appelle Bernadette, sa vie est égale ambiance. Si tu roules pas que aux bon conseil, il faut pas l'approcher. Elle veut dernier iPhone. C'est pas chômeur qui va la donner. Ma djenda n'est pas mariée. Prête à tout pour faire du goût.
tu y entres à la page. Abima Boudoua Zonga Kaka Tongo
Bernadette.
Dans ces twerkés, twerkés pour faire du rond
Bernadette.
Amboyanda Guampo Nambala Bala
Bernadette.
Abima Boudoua Zonga Kaka Tongo. Dans ces twerkés pour faire du rond
Bernadette.
Amboyamba Jona pour Namba Père
Bernadette.
Bernadette est un single li artiste à la bien moins pour na chanson oyo artiste azobeta li solo ya ba sugar daddy donc ba jeune fille mikolo ba lingi min kubima na ba père ba bona bango bilenge ba ba jeune bazaka suna ba mbongo te ba jeune bazaba mpia cœur bazo préférer ba vie pour ba vie ba peut sa mbongo facilement donc ba na ba boya ndaku donc pona bango 23h et 6h ba la la suna ba ndaku te ba komaka kula na ba balabala ezaki moi conseil pona bango djimbo wana tondimi que et ça libino plaisir. Après yango nde tuko ya Mbappé invité na biso ya poko ya lelo.
Question à l'invité.
Lelo toyambi artiste Big Devercool ancien ya orchestre Air Force One groupe moko ezalaki basé na quartier Yolo na commune ya Kalamu. Air Force One ebimisa ba musiciens belé entre autres Ambassi Bourgeois akoma Chefali Poupa autorité November mokonzi ya Air Force One ABC lekete akoma na Angleterre. Invité na biso ya lelo auti kobimisa single moko titre nango sûr de moi. Na single yango azola kisake azalaka sûr na musique na ye pe a pesi conseil na batu bazalaka toujours confiant na lelo kobalingi kosala bongonde makambo eko simba bola ndali solo na bango na Blaise Shindani Kambala.
Big Devercool mbote
mbote papa.
Big Devercool toyebi kezali kombo ya scène hein? Est-ce que ko pesa balandi radio kapi bayeba kombo penza oyo baboti apesaka tango botamaka?
Ouais,
big de verkola ezali big d'abord eza prénom na ngai et puis kombo baboti baboti ngai nete ezala kombo ya famille ezali Mwami Elembe.
Okay. Oza ancien ya Air Force One place ozala ki na ba ambassade bourgeois oya koma pa fali pou palelo bozala ki pe na autorité novembre akoma na matadi ABC le kete akoma na Angleterre sikoyo na ki chassa obimisi sûr de moi liboso za ki sûr na yote hein.
Bon merci na na question et puis na opportunité au Singapour na lega na radio munene ya mboka na biso yo kapi donc nazala ici na ngai nazala toujours ici na ngai parce que ceux qui osa la likambo osa confianté donc c'est pas la peine na mon atino continuer ça dedans nazala ici na ngai yango moni na assurance wana na savoir ndambo o nzamba pesi ndio moni lelo sir de moi et
donc obimisi ce qui sir de moi na yo.
Ah oui
voilà ne taka que boka bwana ndenge boka bwana wana boko ka li susu Air Force One te
ah rien ezo bongo te. En fait,
pour tu que l'union fait la force, bino bo pandi force wana talaka.
Non, en fait, ezali mabongisi ya nzambe. Soki eza pona ko panza ke lingomba la so po panza na tokutana na makambo ebele mon frère. Les tokutana na makambo ebele na Air Force One to sali donc moi ya ko kenela mo penato bana ko beta ba detail ebele 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 te po sir de moi ko zoa espace na moi o esenga so la teme. Eza ka ba circonstance ya la vie nenge esenga zala. To zala ki ensemble nenga ya sali Air Force One to soufra ki na likamu moko. To soufra ki na likamu moko ke non soutien pena comme tel nenge esenga ramna ki non ba to bazo croire na ba artiste mais ba moyen vraiment ke bazo bati ya pena en place yo bika mboka na so nenge zala. J'ai na ebite soki ba to ko souvenir à l'époque to sala ki chanson moko nze mna biso moko banda o passer na ba télé Paolo de Souza mais on a peut-être soki ba artiste ba za 10 na Congo ata 7 ba landa yango à l'époque. Donc mais to sala ki o esenga eto sala to passer ba moment esenga eto passer peut-être destin ya mutu na mutu nde peut-être le sali mais Air Force One ngi na za awa na za Air Force One même ne uzo mona sir de moi za Air Force One autorité de November père spirituel c'est un génie ce monsieur là donc il est azana mata déjà toujours Air Force One ambassade bourgeois transfert le plus cher parce que ya za Neymar côté za kuna pas fali transfert na itilo ba bata ngote eza toujours ka lokumo Air Force One abese le kete asala ki pe de remanze mona yeba sasa donc za ka Air Force c'est-à-dire Air Force One lelo ezo evre na ba forme ebele. Les lois nous monissent de moins ali, bah ça c'est ali kuna, bah babou, bah vivre ailleurs, n'ayez autorité de novembre à zo sala donc. Et ça raf makasi à Air Force One. Donc tout ça au panzalaté mais tout ça qui est en ordre dispersé mais bite okay. Zamogo.
Voilà. Si quoi il s'agit sûr de moi si quoi yo obimisi angon a idée nini. Et si on monte groupe, on se prépare album, et ça single moko kaka pour battre battre au cas ton nini angon il s'agit.
Non, sûr de moi ils ali single. Nzembo oyo na dédié angon a honorable Patrick Bologna. On a zo pe sambo de bisika ali. Soki azo la Hollande ebi ke Hollande émission oyo. Ils ali single o na sali. Mais les lots d'ambo qu'on a pas façon de travailler comme ça tout ça là même aux alina 10 chansons ou combien tout ça là moi moko mais balé qui a sir de moi pe bazali et on met na tienan oyo sir de moi na terrain
mais
moi
qui groupe
te groupe bazalité
si ko so ngobeta o sande ba ko accompagner kaka ande tout ça na ba talent et belé ba ton
na mboko yo na mboko yo na na mboko yo na ibisi yo soko zano na besoin même obeta concert lobby les lots au sangisa maramunyo soit ça dit ba professionnel baza tel que na niveau mais bande konanga na beti na bango si fika peut-être que non il ka moins 5 photos à la place moko to beta mi cha kutanga pas ça iloko za na kati na bango
donc voilà na sûr de moi au yemi na jeune fille moko azwemba vraiment kitoko et ça inspiration kaka ya Kofina Cindy to grand-père Bozi na DS Mokangi to na jolie d'état. Et puis comme ma fille en a
petite sœur na biso rite de voice suka na mwana sukaina ya za na encadrement lelo yango na zo so Air Force One zaka moko mudazo encadrer fille wana wasali lelo boyo kan azo ayembi na big de Vercourt ezali autorité de Nova ya za encadrer siko na mini chona mata de pa ya frère na nga autorité de Nova neto yembi na ye bon idée ya ko lobake bozui de là ou de là ça dit ba sala kaka moni nzembo na nzembo ndenge to sala nzembo nzembo ezala kana image na ngwe pesaka ko salo sa nzembo ah nzembo na moni par rapport yango mona ka ti ya tina ya featuring featuring sala mara par rapport ya vision artiste ko tala nzembo ni na jo nzembo so na bina yemba yango na autorité de November ko pesa ah te nzembo ifuna yema nga moko ah nzembo yo singa ifo intervention mutu mo bo pesa par rapport image na ndenge ni ne singe yela et par là ne sala gige il fallait na yema oka na read the voice po pesa maka ndenge zo pesa wana
moi inspiration beka ba viet.
Oui, ma belle tenez, bah yemba yemba, ça la fait bien. Les lots sur Italie, presque partout, hein. Ça le colo donc. Tokobo yango te.
Donc voilà moi c'est ça la rapeka bien.
Ouais.
Si ko sûr de moi, soy balingi ba zwango, ba zwango wa pipo lelo, to bi ke ba disque ça rapenda les sous terre, hein, ba ba ça posa sûr de moi ba sande ni po ba zwango.
Bon, sûr de moi jusqu'à alors on a nous to lancer yango vraiment ngé les yoko maka na ba plateforme ba ninité. To za na moi ba stratégie to zo monter par rapport ya ba nini bientôt là na yebi ke ba to ba zwango kala minité. Na sûr na ko passer te ka po na yebi ça public mais ils ont passé na ba déjà na ba na ba radio ne sa ay pa na bino na okapi le kaka ba radio msusu pe ezo le kale kala ngo deja mais tozo monte na strategie ndenge nini eloko wana esengi vraiment po tango ko banda makamu na ngo feza la obeti liko fina mir eza la teo tikali na shock mais mir ifo ebuka na
bon ce ko so ki monta linga produire yo asa ndenge nini
we po na ko produire artiste ezana ngo simple ba contact ezali donc ce ki mutaza na besoin ya kozwa ngai big de vercourt numero ya contact ezali 0 81 452 93 42 0 81 452 93 42. Voilà ce qui est au bengi artiste ozwanga moko et puis masule olegara ninge lega gaga
to yambia langa nzemba tant mususu na sur de moi studio de côté le qui voye bima kitoko et je reboka mo ndambo balanda radio kapi balanda yo de préférence et ça na nzemba ya artiste mususu amboka eh ya mboka na biso wa po interprétation de sala kabatu oyo mba mo morceau mon etia papa wemba kofi luambo tabulei ou bien o yo moko monique o sala lèse po oyemba
donc na sur de moi te mena logo
mususu eh na logo artiste mususu ya kongoka na oyo linga kwa o monique o sala lèse kwa po yimba
oyebi ke ko maso ko mina ba moma ko mama na ba onyo so bazoi la hotel ma bazana kati na yo
vraiment
mais ça la ke ba onyo so tubaya
mais ana mo ka tam so linga mingi na nzi mo mo bo se pesa yo
ko
mina so manda
ma ona sala ilo ko mami ya papa na ngai joski ki ambuku ta
il y a pas de problème
ouais na moni ko sala bien
o yesu ngalelo na yebite ngai mona bato na kobela vraiment na kokondo souci soki solo jala ki ata bijou Dena somba kulia ya babie, mpona lataka yo na nkingo. Oyezu ingalelo na yebite, nga imwana batu na kobela, vremana kokondo susi. Soki solo zala kiata biju, dena somba kulia ya babie, mpona lataka yo na nkingo. Bolingo sokele kimingi nzu kangambo, nga imwana batu na kobela, vraiment à Kokondo souci.
Donc voilà.
Moi, ok, merci, merci beaucoup. Voilà, tu comme maintenant sous l'émission à Bissot, avant toi aussi, ça penda. Ce que vous avez dans moi, un message, je vais repasser pour la fan Nayo, au Koui Koloba, Bakolanda Yo, à la antenne à Bissot et à Radio Kapi, na 103.5.
Voilà, merci, merci encore une fois, Nabino. Message européen, c'est Ali Boué. Moni, artiste ami Kokaranae, mon côté. Et vrai, on a réalisé on a propre effort. Oh, les lois au Senga soutien. Il y a Batounding et Senga à base à la pône à pousser artistes qui est de l'avant. Tout ça a besoin tout ça la clip. Émission, on a aussi la Naibi qui est au commande à Matoy à Honorable Patrick Bologna. Nous avons beaucoup déjà Naibi qui est comme là qui est tout ça. C'est la carabe réalisation parce que les autres Senga vraiment il faut ça la clipper. Tout ça Senga peut soutien à bande de Kouébélé. Oui, moi, il y a quoi soutenir l'artiste par rapport à Evre. Parce que c'est une très belle chanson, vraiment. Nzembo et Zagito, autant que tu Hollanda, on dit que tu vas Hollanda. En tout cas, baza vraiment à OCP là. Donc, tu le là-bas, l'imbattable, Guilhem Apeki, tu le là-bas, Massaranga, Alem Oduba, Ibalo, la machine en bongo, président Norto Maboko, Massolongo et Ngoyo, Massaranga, Bapiden Smaïle. Donc, tu n'y as surtout, moi, il y a quoi sunga artiste. Donc, numéro Ezali, 0 81 452 93 42. N'a pas si mbote na. Président Abisso Denis, na pesimbo te na Guillaume Wayebi, Emilie Tshugiladous, na pesimbo te na Bana Air Force One News autour, na pesimbo te na autorité Achiko de November, na pesimbo te na Mbassi Bourgeois, na pesimbo te na Bango Nyoso, ba beselekete donc Air Force One toujours bon moko et puis soki ko ya ko bakise zali ezali ke en tout cas bato ba consommer loko. Ba consommer ngo, c'est une très belle chanson na zo épinglé donc Sentez-moi et puis na yo blaise na ningi ya minga na émission na yo et puis na pesimbo te na les visionnaires des talents kaki akewa et puis na radio Kapi Mubimba na réalisation donc voilà
big Devercool artiste musicien radio Kapi et pesio merci mingi
ouais merci na bino ningi boya minga bo pesinga opportunité mboka Mubimba mokili Mubimba e okangai e lanangai en tout cas ngane na kozungu cela bino vraiment merci ebele
bo tukolanda wana artiste big Devercool na Blaise Shindani Kambala tolanda nanu sur de moi y artiste big Devercool
En silence, je t'aime. En secret, je t'adore. Ville de Vercoul, Papa Nadjo, chante. La colère d'origine, honorable Patrick Bologna. Elsa Bologna, la fille à papa. Jean Tiningo Bilalegouve. Le président, Aline Kizaza. Mon songe de nuit d'été, mon songe de nuit d'hiver, Patrick Bologna. Xavier Longuana. Un songe n'est que ma songe, mais je vis la réalité autrement. Jolie en bois d'Imoine à Paris. Mon cœur bat trop vite, plus vite que d'habitude, Mponayo. L'imbattable Guilhem Apeki. Avion de chasse à première guerre mondiale, bientôt équaterrir, quelle surprise. Amina Tayemba, chez la dada. Rendez-vous et j'ai rendez-vous, et Kotika la rendez-vous, Toto Saé. Oui, c'est me merveille. Eddie Mokekola.
Mon sens de nuit d'été, mon rêve de nuit d'hiver, Patrick.
Maître Richard Toto.
Mon sens n'est que mon sens.
Le meilleur.
Je vis la réalité autrement. Mon cœur bat trop vite.
Ah ouais.
Plus vite que d'habitude. Ponayo Bologna.
Nadia Mokekola.
Vous à rendez-vous.
Herbis.
Petit à la rendez-vous. Toto Saé.
Kekola. Ma porte ouverte, rideau entre-ouvert, Nazo Zelayo. Allongé sur un tapis, dans mon salon bien confiné, Salozonga Bologna, oh Patrick.
Vêtu de blanc,
Bajo.
Mon corps frisson,
Amici.
Je t'attends Bologna.
Attaqué par l'envie, mon cerveau est sans défense, n'a qu'au
tête d'aïe m'a beaucoup banque.
Chérie?
Oui?
Pour consigne du forfait.
Aristote Maupierre, le master. Yawa si tout le monde à Dallas. Adodo Malé Mystérieux. Chali Salah. Guilhem Villa, l'homme des actions concrètes. Oh, Didon Vili.
Amour sans pitié, amour plein de farce, amour ingratitude.
Président Norton Maboko.
Ma voix séduisante, Yolo Bakezo Rappeleo, Basinfonia Beethoven.
Honorable Sosa.
Kombo Nangayo, Gravakio, Panza Yangona Katia, Panthéon, Yamote Manayo.
Honorable Alita Tiamala.
Zoto Nanga, comestible, souviens-toi, Benanga Racine, Tibéreuse Bologna. Rendez-vous Yangay Nayo. Siège à la qui plus important qu'invitation y'a pas peur.
Papa Martel Okusa.
Zokeza la qui façon kolokanze l'ampo yobima. Nalopango moussou soué Patrick. Libé sa
maso qui fait le mal. Après minuit, il dérange, je vais fermer yo. Obéli sa maris qui t'alousou. Y'a ba bébé, t'y soué à malébé. Libé sa maso qui fait le mal.
Le directeur plastique de Moumaka, M.T.S. Motusa. Oh, Clémy Mogango.
Sûr de moi, Naos, il a tenté partout, partout. Bologne, mon unité, Patrick.
Rite, The Voice.
Le fils est varuel, que le kamata mène. Le venino nous a appuyé, mon bébé.
Soukana Mwana.
Kaba Monta.
Tripota tableau déporté, m'po kilométrage bima.
00
Alain Boïka.
Fimé biminatio d'échappement et fundaka moteur. Naïtana yango. Naloba kina kolinga yo, kakayo, Patrick Bologna. Na décida kina kolanda yo, lokola mwana soso. Na mama na ye.
Mami Lela.
O panzi fulu ngai na ko panza nyoso yo kolia. Na kolia yango.
Papa na jo kolina terre.
Me malaba ne komi obangisa. Va prophétie métaphorique. Ya pa verse apocalypse. Ki ve noye son chien la ki se rage na sina comprendre. Chéri yo komi yo luko sotenga.
Sotenga.
Que de bonheur, yon ensomi en bandaka, autorité de Nova. Qui sait qu'il est mal bien fait, ne fait pas trop mal. Chino Koba, Yambalo Belicete, Karine Mavungo Yamobimba, Dede Mampola, Sajo Star, l'architecte Mike Nzoli, oh José Moswala. Les amours s'en vont.
Sûr de moi, il y a single et artiste Big de Vercool. Na chanson na ye à l'obique, tous à la ka toujours confiant, hein, na nyo soto zo sala, bongone makambo eko tambo la pe makambo eko simba. Chanson na ye, et se pelle si ba na kini nyo so. Émission na biso ya lele komi ko kita malem malem ben na souka nango, mais avant tout, tokolanda nanu, Jude, Mister Bilanda.
Afo Service.
Ba info service ya lelo eza dominé na masolo ya musique. Moyembi déplic Pomba azana concert mokolo ya lobby samedi 18 septembre chez Temba na commune ya Gombe pembeni ya rond-point Forestcom. Kasi déjà lelo mokolo ya vendredi manda chante azozela bino na espace la 70 sur avenue Dibaya na commune ya Kasavubu. Kaka lelo vendredi groupe Bayuda Kadiyoyope ekozala chez Freebox de 15h à 22h na commune ya Gombe. Banakin, bobo sanate ke Fali Poupa ako fete na Fikin, foire internationale de Kinshasa, epa iwapi ako beta concert mokolo ya dimanche 26 septembre 2021. Tosilisa na masolo ya 5e édition ya festival ya cinéma féminin, oyo eza prévu du 25 septembre au 1er octobre 2021 na bisika mwa ebele, lokola Institut français, Centre Wallonie-Bruxelles, Musée national, P, 7e rue Limité et place commerciale.
Info King ya lelo ekomi na suka. Merci na bino nyonso bozwaki makoki ya kulanda biso. Topesi merci na ekipe mobimba ya Info King, Tomoni Celestine Masudi, Christelle Fritzi, Jocelyne Mukendi Kiria Mbati na Michel Utete. Blaise Jordan Shindani Kambala nde azalaki na coordination. Topesi pe merci na Babel Pongo Masimango. Mimi Kindu azalaki na mise en onde pe na micro Jocelyn Poi, mosali na bino. Tokutani lisusu semaine prochaine. Bon week-end chez vous. Pe botika la l'écoute ya ba programme ya Radio Capi.